Добро, и конечно, сакав да прашам, според податоците на Меѓународната заедница за обновлива енергија, за 2020 година Македонија произведува струја која ни доаѓа во 72% од необновливи извори, фосилни горива, и само 28% од обновливи. Во овие 28% енергијата добиена од користење на водени извори, односно хидроелектрани, влегува со 24%, додека ветарот влегува само со 2%. Соларната е на занемарливо ниво. Дали се подготвуваат или имплементираат проекти кои би возможиле поголем удел на обновливите енергетски извори во вкупната енергетска одржливост? И има ли конкретни чекори во овој смисол?
Па да, апсолутно, како што зборував и предходно, тоа беше ситуација од 2020-та, 2019-та, слични 21-ва горе, доле беше таква. Но во од 2022-ра ни се случува бум во однос на инвестиции во обновливи извори. Како што кажав, во 2022-ра се изградени 152 мегавати нови обновливи извори, тамо се 105 мегавати фотоволтаици, 36-37 мегавати нова ветерна електрана, при приватна инвестиција во Богословец Свети Николе, 7,5 мегавати биогасна електрана и 2 мегавати се мали хидроелектрани. И овие првични податоци што ги имаме за 2022-ра, веќе учеството на на фотоволтаиците расте некаде околу 4,5-5%, на ветерот е нешто зголемено, исто така на биогасот на се. Значи, тој процент на обновливи извори во државата ќе расте, бидејќи ние друга алтернатива немаме. Порано енергетската независност не беше од македонски јаглен, сега ќе биде од македонското сонце. Нема друга опција.